განვაგრძობთ ახლა გადაცემას ჩვენ სტუმართან ერთად ეკონომისტი ირაკლი ლექვინაძეა ჩვენი სტუმარი დილომ შვიდოვის ბატონო ირაკლი
მოგესალმებით თქვენ მსმენელებს
მსმენელს უკვე მივაწოდეთ ინფორმაცია იმ პარამეტრებზე რომელიც გუშინ საზოგადოებას წარუდგინა ფინანსთა მინისტრმა ასევე შეფასებები თავად მინისტრისავე ნოდარ ხადურის და ასევე სხვა პირებისაც დეპუტატის ექსპერტის და ასე შემდეგ ნოდარ ხადური აცხადებს რომ ქვეყნის ეკონომიკური აღმავლობის შეუქცევადი პროცესი დაიწყო ასევე გავეცანი თქვენს შეფასებას რომ დღეს არსებული ეკონომიკური პარამეტრები ოპტიმიზმური განწყობის საფუძველს იძლევა ოპტიმიზმური განწყობის საფუძველს ვისთვის
ოპტიმიზმური განწყობის საფუძველს პირველ რიგში ალბათ ზოგადად ეკონომისტებისთვის რომლებიც ალბათ ამ ციფრების ანალიზის საფუძველზე ხედავენ გარკვეულწილად რა პროცესებთან გვაქვს საქმე. ანუ ის მნიშვნელოვანი კომპონენტები რომელიც რეალურად შემდგომ გადაიზრდება ეკონომიკურ ზრდაში არის პოზიტიური ტენდენცია, გულისხმობ ექსპორტის ზრდის მაჩვენებელს, გულისხმობ ინვესტიციების ზრდის მაჩვენებელს, საგადასახადო შემოსავლების მაჩვენებელს და ნუ მართალია ძალიან ცირია ეკონომიკური ზრდის პარამეტრი, მაგრამ ისიც ასე ვთქვათ, მიუხედავად იმ არასტაბილური მერყეობისა, რომელიც იყო ბოლო სამი თვის მანძილზე, ამ მონაცემების დაყრდნობით გახდა უკვე პოზიტიური. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ საპრეზიდენტო არჩევნებამდე ალბათ მაინც იქნება ერთგვარი მოლოდინის რეჟიმი, რომელიც განაპირობებდა იმ ძიმე პოლიტიკურ გარემოს, რომელიც იყო ქვეყანაში და რომელიც გავლენას ახდენდა ზოგადად საინვესტიციო და ბიზნეს აქტივობაზე და საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ მე ვფიქრობ, როდესაც დასრულდება ეს კოაბიტაციის რეჟიმი, როდესაც დასრულდება ეს დაარქვათ ამას ხელისუფლებიანობა თუნდაც და როდესაც პრეზიდენტი არ გეყოლება ოპოზიციაში, მე ვფიქრობ, უფრო აქტიური გახდება ბიზნესი და უფრო თვალსაცემი ეკონომიკური ზრდა. ჩვეულებრივ ადამიანებს რაც შეეხება, ალბათ ეს ცოტა მოგვიანებით ხდება ხოლმე ამის ასახვა.
თქვენ შეგიძლიათ გადასწრო რაღაცნაირად, გაუზიაროთ თქვენი ოპტიმიზმი.
არა, რა თქმა უნდა.
არა ეკონომისტებს, არა ბიზნესმენებს.
კი რა, ანუ ჩვენ როცა ვსაუბრობთ, რომ ტრენდი არის პოზიტიური, მონაცემები იძლევა გარკვეული ოპტიმიზმური განწყობების საფუძველს, ეს ნიშნავს, რომ გარკვეული პერიოდის შემდეგ ეს უნდა აისახოს მოსახლეობაზე, თუნდა პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, დასაქმებაზე, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემაა ჩვენთან. ასე რომ მე ამას გაჭირდება გარკვეული დრო, იგივე ჩადებული ინვესტიციების ასახვას მოსახლეობის შემოსავლებზე თუ მოსახლეობის დასაქმებაზე, ამიტომ გარკვეულწილად მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ უნდა გქონდეს იმედი, თუ რაღაცა განსაკუთრებული მერყევები არ მოხდა, რისი წინაპირობების ამ ეტაპზე არ ჩანს, ჩვენ უნდა ველოდოთ, რომ ჩვენი ქვეყანა, ასე ვთქვათ, უფრო კარგ პოზიციებზე იქნება ეკონომიკური დისკუსიით, ვიდრე ეს გქონდა ბოლო ერთი წლის განმავლობაში თუნდაც.
ანუ ირაკლი, თქვენი დაკვირვება როგორია? ეკონომიკას არ უყვარს არჩევნები?
ეკონომიკას არ უყვარს არჩევნები? ნები ეკონომიკას არ უყვარს. ნებისმიერ
ქვეყანაში, ანუ
ნებისმიერ ქვეყანაში ეს არის, ასე ვთქვათ, არ ჭირდება მткиცება, ცალსახად. Ну, სადაც მეტნაკლებად განვითარებული ეკონომიკური სისტემა, განვითარებული ეკონომიკური სისტემა უფრო მეტად იტანს მსგავსი ტიპის პოლიტიკურ ცვლილებებს თუ პოლიტიკურ აქტივობებს, მაგრამ სადაც ეს მყიფია ეს ეკონომიკური ეკონომიკა და ასე ვთქვათ, დამოკიდებულია ძალიან ბევრ შიდა თუ გარე ფაქტორზე, აი იქ საკმაოდ ძიმე ტვირთი ხდება ხოლმე ესეთი ტიპის არჩევნები. თუნდაც სტაბილურ სტაბილურად ჩატარებული, ну არაფერს ვიძახი იმაზე, თუ ამას მოყვება გარკვეული გამწვავებები, რისი კარგი მაგალითი იყო ჩვენი ოქტომბრის არჩევნები, რომლებიც პრაქტიკულად ასახვა პოვა საინვესტიციო და ბიზნეს აქტივობაზე და დღესაც კი გრძელდება გარკვეულწილად ის მოლოდინის რეჟიმები, რომელიც იმ პერიოდში შეიქმნა და სხვაჯერ ზუსტად ერთი წლის წინ ალბათ ეს ადღაც ივლისის პერიოდიდან იწყება უკვე მოლოდინის რეჟიმში გადასვლა საქართველოში ინვესტორების თუ ადგილობრივი ბიზნესმენების, იმიტომ რომ წინ იყო საკმაოდ მწვავე საარჩევნო კამპანია. ეხლა რა თქმა უნდა, ესეთი მწვავე ადგილი არ აქვს, მაგრამ მაინც პრომეტი სიცხადე ჭირდება ბიზნეს, ვინ იქნება პრეზიდენტი, ვინ იქნება ახალი პრემიერ-მინისტრი და როგორი იქნება იმ ინიციატივების ბედი, რომელიც, მოდი ასე ვთქვათ, რომ ინიცირებულია, მაგრამ ჯერჯერობით აერშია და არ არის მიყვანილი ბოლომდე.
კითხავ ზუსტად რომელ ინიციატივებს გულისხმობთ, მსმენელს მინდა შევახსენო, რომ ეკონომისტი ირაკლი ლექვინაძე ყავს სტუმრად, ულაპარაკოთ ქვეყნის ეკონომიკურ მდგომარეობაზე, რომელიც გუშინ ფინანსთა მინისტრმა შეაფასა ინფორმაცია წარუდგინა საზოგადოებას, მან თქვა, რომ ეკონომიკური აღმავლობის შეუქმ მოექცევადი პროცესი დაიწყო. ოპტიმიზმს გარკვეულწილ იზიარებს ჩვენი სტუმარიც. ჩვენი ტელეფონის ნომერი არის 2988327, 2988327, შეგიძლიათ ჩაერთოთ ჩვენს საუბარში. ანუ ირაკლი, არჩევნები არჩევნებად, არჩევნები არ უყვარს, ეს ვიცით ძალსახად. რა შეიძლებოდა ყოფილიყო, რა ნაბიჯები შეიძლებოდა გადაერგა ხელისუფლებას, ახალ ხელისუფლებას იმ პირობებში, რაშიც ის არის, იმ პრეზიდენტის, ასე ვთქვათ, ოპონენტი პრეზიდენტის პირობებშიც, ამ ხნის განმავლობაში, რომ შეერბილებინა ეს ეფექტი არჩევნებს შორის, ესე ვთქვათ, მოქცეული პერიოდისა.
Ალბათ მე მაინც ვთვლი, რომ უფრო მეტი კომუნიკაცია ბიზნესთან იყო, მაგრამ იყო გარკვეული შეკითხვები, რომელზეც არ იყო მაინც ცხადი პასუხები, ან მდგომარეობა იცვლებოდა ისე, რომ ეს პასუხები ხდებოდა კიდე უფრო გარკვეული კითხვის ნიშნების გაუმწევი ხდებოდა, და რიგი ინიციატივებისა, რომელიც არ იყო შეთანხმებული, არ იყო კოორდინირებული, და პარლამენტი საკმაოდ აქტიური იყო ამ ინიციატივების გაჟღერებისას. პარლამენტში, მოგეხსენებათ, არის საკმაოდ მრავალფეროვანი ადამიანები, თუნდაც უმრავლესობაში, უმრავლესობა მათგანი არ არის პროფესიით, ისეთ საქმიან პროფესიის წარმომადგენელი, ასე ვიტყოდი, როგორიც არის იურისპრუდენცია, ეკონომიკა თუ ასე შემდეგ, და ბევრი მათგანის ინიციატივა მოწყვეტილი უფრო შორშჭრეტელობას, იყო ათვლილ რაღაც უფრო პოპულისტურ და მოკლევადიან ეფექტებზე და რაღაც ხალხის მიერ აყოლილ ხმაზე, რომელიც შეიძლება რიგ შემთხვევაში იყო სამართლიანი ან არ იყო სამართლიანი, და ამის მაგალითად მოგიყვანთ იგივე ბანკებთან დაკავშირებული აღსრულების თემას, რომლის მორატორიუმის გამოცხადება იყო დაგეგმილი, და ეს თემა იქცა პრობლემად, პრაქტიკულად არაფრისგან თემა აქციეს პრობლემად, და მე მაგალითად იყო ამაზე იგივე პრემიერ-მინისტრისგანაც საუბარი, და ჩემთვის იყო საკმაოდ ესეთი არასწორი სიგნალები, აი როგორც გარკვეულწილად ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებისთვის, რომ თუ ეს ეხა მოხდა, ეს იქნება ჯერჯერობით არასამართლიანი, მეორე მასტიმულირებელი, საკმაოდ არასასურველი პროცედურები, და პარლამენტში, რომელიც მე წარმოვიდგენია როგორც პროფესიონალების შეკრების ადგილად, რომელიც უნდა ზრუნავდეს ისეთ კანონების შექმნაზე, რომელიც ჭირდება ქვეყნის ეკონომიკას და რომელიც შეიძლება დღეს არ ესმოდეს ჩვეულებრივ მოქალაქე, ვერ გაიგოს მისი მნიშვნელობა, მაგრამ რეალურად მისთვის იყოს ძალიან მნიშვნელოვანი, აი ხდება პირიქით ისეთი რაღაცების გაკეთება, რომელიც შეიძლება
შეტრი იყოს ბანაირაკი.
არის ესეთ პარლამენტი არის დღეს, სადაც არის უმრავლესობა სპორტსმენები, სადაც არის უმრავლესობა.
არა, ასეთი იყო, როგორც თქვენ წარმოგიდგენიათ.
არა, ჩვენ არ ქონია ისტორიაში ესეთ პარლამენტი, სამწუხაროდ იყო იქ მეტნაკლებად პროპორციით საკმაოდ ისეთ საინტერესო ადამიანები, რომლებიც მართლა იმუშა პროცესში იყვნენ ჩართული და ესეთი არგუმენტირებული სამუშაო პროცესს შემოიფარგლებოდნენ, მაგრამ ძალიან ხშირ შემთხვევაში იყო რაღაც ემოციური მუხტი ჭარბობს ძალიან ხშირ შემთხვევაში, და რაც არ არის სასურველი და კარგი, იმიტომ რომ დღეს ეხა აი ესე თქვათ, რომ ახლა მაგალითად ეს ბიზნესი არის ცუდი, დამოდი მივიღოთ კანონი, რომელიც მას რაღაც საქმიანობას აუკრძალავს, იმპორტი არის ცუდი, დამოდი აუკრძალოთ რაღაცა, იმიტომ რომ ჩვენი ეს არის დავარქვათ ამას ერთგვარი გულუბრყვილოდ ატაცებული თემები, და რომელიც ხშირ შემთხვევაში უკუ შედეგით ტრიალდება ხოლმე. ამიტომ არის ეგეთი ბევრი იგივე აქტ სათამაშო ბიზნეს აკრძალვასთან იყო საუბარი, იგივე გამკაცრებასთან გარკვეული რეგულაციების თუ ასე შემდეგ, და მოდი რაც გვაქვს უპირატესობები იმას შევეშვათ, და რაც კონდა სუსტი წერტილები იმის გამოსწორებაზე ვიფიქროთ, და დანარჩენს უკვე ჩვენი ბაზარი და მოთხოვნები, ადგილობრივი მოთხოვნები მოიტანს ამ ყველაფერს.
ირაკლი ლეგვინაძეა ჩვენთან სტუმრად, და შეგახსენებ ტელეფონის ნომერს, გაქვთ ჯერ კიდევ დრო რომ დარეკოთ, 2988327, 2988327, დროულად თუ დარეკავთ ჯობია რა თქმა უნდა. და კიდევ ერთხელ მინდა გითხოთ, როდესაც შეიცვალა, ასე ვთქვათ, ხელისუფლება, მთავრობა, რა იყო აი რაც ყველაზე მეტად გინდოდათ რომ მათ გაეკეთებინათ? არის გარკვეული ინიციატივები, ხო, იქ სოფლის მეურნეობაში იყო, ჯანდაცვაში და ასე შემდეგ. რა იყო ის, რაც თქვენ ყველაზე მეტად გინდოდათ?
კი, ერთ მოდი ესე შევხედოთ, ეხა ძალიან რთულია ამ გადასახედიდან რაღაცა ვთქვათ, იმიტომ რომ ერთია რომ ჩვენ გვინდა რაღაც გაკეთდეს, შეიძლება იმათაც აქვთ რაღაცის სურვილი, მაგრამ მეორეა ის რეალობა, რომელიც ხდება, ის ვალდებულებები, რომელიც ხდება, და ის დასასრულებელი პროექტები, რომელიც დაკონტრაქტებულია და როგორც ქვეყნის ძილით ასე ქვეყნის გარეთ რაღაც ვალდებულებთან არის დაკავშირებული. ეს მოითხოვს გარკვეულწილად დროს და თუნდაც აი ძალიან ისეთ მაგალითს მოგიტანთ საკუთრების უფლებების ფაქტები, ან რომ და სამართლებრივი აღდგენა საკუთრების უფლებების ნაწილში ძალიან ბევრს ქონდა მოლოდინი, რომ ის ქონება, რომელიც მათ ჩამოართლეს სამართლიანად თუ არასამართლიანად, მოხდებოდა მათი უკან დაბრუნება. თუმცა პროცესი იმდენად რთული აღმოჩნდა, შეიძლება დღეს ჩვენ გქონდეს ამის სურვილი, რომ სამართლიანობა აღდგეს და ვიღაცამ თავის ქონება მიიღოს, მაგრამ იმდენად მრავალმხრივი პროცესია, ეს ითხოვს სასამართლო, ითხოვს დროს. Ну, იქ არის ძალიან ბევრი ისეთი მომენტი, რომელსაც ორი მართალი მხარია, მესამე ასე ვთქვათ, არამართალი მხარის წინააღმდეგ. ეხლა როგორ უნდა მოხდეს ამ ორი მართალი მხარის დაკმაყოფილება, ხო? იმიტომ რომ ვიღაცას ქონება ჩამოართვეს, მე ის ქონება გაიყიდა, ეს ამიტომელი არის აბსოლუტურად სუფთა ამ პროცესში, ვიცაც ჩამოართვეს ისიც მართალია და ვიღაც ხვარ დამნაშავე, რომელიც არ შეიძლება არ ჩანდეს. ამიტომ აი ეს პროცესები თლიანობაში ითხოვს გარკვეულ დროს, რომ რაღაცნაირად მოხდეს მათი დალაგება. ამიტომ მესმის ეს საკითხი, მაგრამ ალბათ მაინც აი თავარი მაინც რაც იყო, ძალიან ის შემთხვევაში იყო აი უფრო მეტი კოორდინაციის პრობლემა და ეფექტურობა, აი სწრაფი გადაწყვეტილებების პრობლემა, აი ეს არის მე მგონი დღემდე ერთგვარად აი ფრთხილები არის მინისტრები, რომელსაც აქვს აბსოლუტური თავისუფლება, დღეს შეუძლიათ რაღაც ინიციატივებს გამოვიდნენ, რომელსაც შეუძლიათ ახალი პროექტებისთვის არსებულ ბიუჯეტში არსებობს ამისთვის ფულები და მათი ათვისებაზე იფიქრონ და ალბათ ეს უფრო უნდა მოხდეს, უფრო აქტიური უნდა იყოს ეს პროცესი, ვიდრე დღეს არის და უფრო დღეს ჩანს. თუმცა კიდევ ერთხელ ვუძახი, ალბათ საპრეზიდენტო არჩევნების მერე იმედია ეს პრობლემა არ იქნება თუ არა და მომავალში ეს შექმნის გარკვეულ ბარიერებს წინსვლაში.
აი რა მინდა კითხოთ, ყველას უყვავს ირგული ადამიანთა რაღაც მრავალფეროვანი შემადგენლობა, ზოგი ახლობელი ნაკლებად ახლობელი მეზობელი ასე შემდეგ არ აქვს ნიშნულ ოჯახის წევრები. როგორ ფიქრობთ, რა შეიძლება ერთ დასაქმების პრობლემა ახსენეთ? ვიღაც უნდა მოვიდეს და დაასაქმოს ადამიანები, სულ ასე არის ხოლმე სახქმული. და როგორ ფიქრობთ, რა ჭირდება ადამიანების ეკონომიკურ გააქტიურებას? იმას, რომ აი ადამიანს კონდეს, როგორ ვთქვა, იმედი, რწმენა იმის, რომ აი მე ვთქვა რაღაც იდეა გაუჩნდა, რომ ეს ამ იდეის განხორციელებას ის შეძლებს, რომ ექნება ნაკლები ბარიერი. გულისხმობ, რა თქმა უნდა, ჩამოყალიბებული იდეას, არა ნებისმიერ იდეას, ასე არც ბანკი მოგცემს ეს ხს და არც არაფერი. არის თუ არა ბარიერები ასეთი ადამიანისთვის, ვინც არის გათვითცნობიერებული, აქვს ჩამოყალიბებული იდეა, პროექტი? არ ჭირდება სხვისგან დასაქმება და სურს ამის განხორციელება.
ხო, აი ასეთი ქვეყანა ძალიან ცოტა ალბათ ესეთი პროექტი, რომელიც დასაწყისისთვის ისია გამართული, რომ მან ფინანსების მობილიზება შეძლოს. ძალიან ხშირ შემთხვევაში აიგივე ფერმერების პრობლემამაც აჩვენა, რომ ფული არ ხელმისაწვდომი, მაგრამ პროექტების სიმწირია გარკვეულ ნაწილში. მე მაინც თავარ პრობლემად მიმაჩნია უფრო განათლების ხარისხი, იმიტომ რომ ჩვენ გვჭირდება უფრო მეტი განათლება, რომ უფრო მეტი მომზადებული ადამიანი გვყავდეს გარკვეული საქმის აკეთებლად. ეხლა ისე არ მინდა ვიღაცამ გამიგოს თითქოს ხელისუფლებას ბიზგან გამონქონდეს ეს პრობლემები და მარტო ადამიანებზე არანაირად გაჩეხება ხელისუფლებას, აქ საჭიროა უფრო მეტი ინვესტიცია. თუ ჩვენ დასაქმებაზე გვინდა აქცენტი გავაკეთოთ, ჩვენ ძალიან ხშირად გვქონდა ამას საუბარი და ჩამოვყალიბდით, რომ ხელისუფლება არავის არ უნდა ასაქმებდეს და ეს არის ცდარი მიდგომა, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მოკლევადიანი და შეიძლება სამი თვის მერე ადამიანის პრობლემის წინაშე აღმოჩნდეს, თუ ხელოვნურად ჩვენ ვიღაცას ამ დაასაქმებთ. რაც უნდა იფიქროს ხელისუფლება, ეს არის ბიზნესისთვის ისეთი პირობების შექმნა, რომ აქ ინვესტირება იყოს ხელსაყრელი. თუ აქ შემოდის ფული და ვიღაცა აქ საკ ბევრ საქმეს იწખებს, ეს ბევრ საქმე ითხოვს ადგილობრივ მუშახელს და ეს არის დასაქმების ერთ-ერთი გზა, ასევე ბაზრების გახსნილობა. თუ უფრო მეტი ბაზარი იქნება, ნუ ისე არ გამიგოთ, მარტო რუსული ბაზარია ჩვენთვის პრობლემა, რუსული ბაზარი არის პრობლემა, მაგრამ ამის გარდა თურქული, სომხური, აზერბაიჯანული ბაზრებიც კი პრობლემაა ჩვენთვის, იმიტომ რომ საკმაოდ ბევრ ბარიერს ხვდებით იმის სანაცვლოდ, რაც მათ უპირატესობები ჩვენთან აქვთ. მათ აქვთ პრაქტიკულად სრული ლიბერალიზმი ჩვენი მხრიდან. ამიტომ ეს გათანაბრება ექნება ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ აი ჩვენ შევიდეთ ამ რეგიონალურ ბაზრებზე, რომ ადგილობრივმა ბიზნესმა უფრო მეტი საქმე აკეთოს და ამ საქმეში უფრო მეტი ადგილობრივი ადამიანი მოიხმაროს. აი ეს არის მესმის, რომ ეხა არ არის ესეთი შეიძლება აი უცებ სწრაფად გადასაწყვეტი თემა, მაგრამ აი ეს ჩვენ გვჭირდება იმისათვის, რომ რაღაც მდგრად განვითარებაზე წავიდეთ. სხვანაირად უბრალოდ ძალიან რთული იქნება.
ანუ ირაკლი, არის შეფასებაც, ჩვენ გვახსოვს ეკონომიკის გაცილებით მეტი ზრდა საქართველოში და მაშინაც იყო მაშინაც იყოს ასე როგორც თქვა პრეტენზია. ასეთი პრეტენზია არა მხოლოდ არამედ ასევე ანალიზის შედეგი და შეფასება, რომ ეს წარმატება არ აისახება ქვეყნის მოსახლეობის დიდ ნაწილზე. გახსო ასევე არის აზრი, რომ ის ზრდა ეკონომიკის, რომელზეც ახლა ფინანსთა მინისტრი ლაპარაკობს 1.7%, ასეთი მქონდა პატაშე შელიძეს ასეთი პოზიცია, რომ ეს განგაში საფუძვლას იძლება და არა იმის, რომ რაღაც პოზიტიურად შეფასდეს. და რომ საქართველოს გავსი ეკონომიკისთვის საჭიროა ორნიშნა ციფრის ზრდა იმისთვის, რომ რაღაცა მართლაც ზრდა იყოს რეალური ეკონომიკის. თქვენ რა
მოდი დავიწყოთ პირველი ნაწილით, ანუ როდესაც ეკონომიკური ზრდა არნიშნავს, რომ ეს ეკონომიკური ზრდა აუცილებლად აისახება ქვეყნის ყველა მოქალაქეზე. გააჩნი ეკონომიკის როგორი სტრუქტურა გვაქვს. მაი ბოლოპერუჩ ბრაზილია ჩვენებს საკმაოდ და ინდუეთი საკმაოდ ზრდის საკმაოდ მაღალ ტემპებს, მაგრამ მოსახლეობა მაინც იღარიბებია. ეს ნიშნავს, რომ ამ სინდიდრის გადანაწილება არ ხდება სწორად. Ну გადანაწილების გზა არის ერთი, ის რომ ბიუჯეტი აკეთებს ამას, რაც უფრო უარესი ფორმაა, ვიდრე ამას თვითონ ეკონომიკა ახერხებს. ეკონომიკა ამას ახერხებს იმ შემთხვევაში, თუ უფრო მეტი მომზადებული ადამიანია ეკონომიკის შიგნით, უფრო მეტი განათლებული ადამიანი და ისინი თავისი ამ განათლებით იდეებით ამ გაზრდილ შემოსავლებს ერთვებიან ამ ეკონომიკური აქტივობის პროცესს. სამწუხაროდ ჩვენთან ეს არ ჩანდა ბოლო პერიოდში და ისეთი პროექტებიც კეთდებოდა, რომელშიც ამ ადამიანების ჩართულობა იყო ნაკლები. გარდა ამისა, როდესაც ეკონომიკა მონოპოლიზირებულია და რამდენიმე მსხვილი ჯგუფი აკონტროლებს ამ შექმნილ ღირებულებას, იქ გადანაწილება პრაქტიკში არ, თუნდაც საბაზრო პირობებში ადგილობრივი ადამიანები მზადიყვნენ ამისთვის, არ ხდება ისე, როგორც უნდა ხდებოდეს. და კარგად ვიცით, რომ რამდენიმე, ასე ვთქვათ, ჯგუფი, არ და არ ვიტყვი ბიზნეს ჯგუფს, რამდენიმე ჯგუფი აკონტროლებდა ჩვენთან იმ ძირითად რენტაბელურ სექტორებს, რომელიც ქვეყანაში ქმნიდნენ დოვლაც და ეს ხო ძირითადად იმპორტის ნაწილი, ეს ხო მშენებლობები, ეს ხო ასე შემდეგ თუ ასე შემდეგ. ეხლა ამიტომ ბუნებრივია ეს გადანაწილება ამის გამოც არ ხდებოდა. ეხლა რაც შეეხება მიმდინარე პროცესს და მე პატას ვეთანხმები, ხა შეიძლება ძალიან ისე კატასტროფულად არ შევაფასო ეს საკითხი, მაგრამ 1.7%-იანი ზრდა და შედარება, რომ ევროპაში ეს ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი, ეს ჩვენთვის არაფერს არნიშნავს, იმიტომ რომ ევროპა არის განვითარებული ეკონომიკა და ევროპა თუ 2%-იან ზრდაზე გავა, ეს არის მათთვის საკმაოდ მაღალი შედეგი. იგივე ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის, სადაც უკვე აი ძალიან ისეთი კონკურენტუნარიანი და განვითარებული ეკონომიკა, ჩვენარი ტიპის ქვეყნებს მინიმუმ ჭირდება 7-8%-იანი ზრდა, რომ ჩვენ სწრაფად შევძლოთ იმ ჩამორჩენის აღმოფხვრა, რომელიც ჩვენ დღეს გაგვაჩნია. თუმცა მე მესმის ერთი რამე, რომ ეს არის ისეთი წელი, რომელმაც პოლიტიკური გარემოს სიმძიმე მოგცა ჩვენის რეალობა, რაც ჩვენ გვაქვს. თავობა რომ წარ შეცვლილიყო და ძველი ხელისუფლება ყოფილიყო, ჩვენ მაინც გვექნებოდა ვარდნა ეკონომიკაში, გამომდინარე იმ სიმწვავისგან, იმ პოლიტიკურ გარემოს სიმწვავისგან, რომელიც ქვეყანაში არსებობდა და დღესაც დარწმუნებული ვარ, პოლიტიკური არასტაბილურობა იქნებოდა უფრო მწვავე, ვიდრე დღეს ჩვენ გვაქვს, იმიტომ რომ ბუნებრივია ეს მოყვებოდა ამ პროცესს. ამიტომ აქ საუბარია იმაზე, მე რაშიც დავუშვათ, შემიძლია დავეთანხმო ოპტიმიზტურ განწყობებში ფინანსთა მინისტრს, რომ ჩვენ ტრენდი გვაქვს, ან ტენდენცია გვაქვს პოზიტიური. თუ ადრე იყო უფრო მეტი ჩავარდნები და პრობლემები, დღეს ეს იცვლება დღეს და ამიტომ ხედავთ ჩვენ ოპტიმისტურად მომავალს. და აი მომავალი წლიდან უკვე, ხო მომავალი წელს თუ ჩვენ კიდე თქვით 2%-იანი ზრდა კარგია, აი ეს იქნება უკვე მაშინ კატასტროფა, მაშინ სრულად 100% დავეთანხმები ბატონ პატას, მაგრამ დღეს აი მე მესმის გარდამავალი წლის სირთულე. თუმცა სწორება იმაზე, რომ აუ ჩვენ ახლა რაღაცა ზრდა გვაქვს, ყველაფერი კარგია, ამა ეს არ უნდა იყოს საკმარის, ჩვენ გვჭირდება უფრო მეტი, რომ წავიდეთ რეგიონში წინ და ის რაღაც მიღწევები არ დაიკარგოს.
სვენელი არის ერთი ხაზზე დილომშვიდობის გისმენთ. აა ვეღარ დაგველოდა სამწუხაროდ. აა და თანაც გთხოვთ მსმენელს, რომ როდესაც ასე ვთქვათ, საუბრი შუა ნაწილში ჩაგვერთოთ, რომ დრო იყოს იმისიც, რომ მოგისმინოთ და იმისიც, რომ სტუმარმა თუ საჭიროება არის ამისი პასუხი გაგცეთ. და ერთ რამეზე მინდა კითხოთ ბოლოს, სამწუხაროდ წუთრაღე ვარ იღარჩება. მთავრობის გარკვეულმა ინიციატივებმა, მსხვილმა ინიციატივებმა მოითხოვა კერძო სექტორის სფეროების, ნუ გულისხმობ დაზღვევას და ბანკებს, ჩართვა ამ პროგრამებში. კი, ეს შესაძლოა ნებაყოფლობითია, თუმცა ვიცით, რომ თლად ასეც არ არის ხოლმე, გულისხმობ იმას, რომ თლად პროცესს ვერ გამოეთიშება ბანკი, მიუხედავად იმისა, შეიძლება ეს მისთვის არ იყოს დიდი ბიზნეს მოგების მომტანი. რა მიცა ამ ორ სექტორს ამ სამთავრობო ინიციატივებმა, ან წაართვა, არ ვიცი.
უბრალოდ თულადაა სადაზღვაო სექტორის საქმე, ვიდრე საბანკო სექტორის ნაწილი, იმიტომ რომ სადაზღვაო სექტორს პრაქტიკულად სამედიცინო დაზღვევის კომპონენტი ძალიან ბევრი ის ძირითადი შემოსავალი სადაზღვაო სექტორს ჰქონდა სამედიცინო დაზღვევიდან, რომელიც ძველი მოდელის მიხედვით უბრალოდ ბიუჯეტი ტენდერის საფუძველზე გასცემდა მთლიანად კერძო სადაზღვაო კომპანიებზე. დღეს არის სახელმწიფო სადაზღვაო კომპანია, რომელიც პრაქტიკულად თავისთან ახდენს მობილიზებას ამ სახელმწიფო სახსრების და თუ იმეს კერძო უნდა უფრო მეტი ვიდრე მაგალითად სახელმწიფოს დაუძლებს, უკვე ისინი მიდიან სხვადასხვა სადაზღვაო კომპანიებში. ამიტომ ბუნებრივი ეს რესურსი სადაზღვაო სექტორს გამოაცალა და დღეს სადაზღვაო სექტორი პრობლემებშია. ძა ბევრი მათგან განიცდის ფინანსურ
ბანკებზე რა იცი
პრობლემებს. ბანკების საქმე ამ ხრივ არ არის პრობლემურად, იმიტომ რომ ბანკებმა უბრალოდ მიიღეს ჩართულობა აგრარული სექტორების კომპონენტში.
მაგრამ რაღაც პარამეტრები შეცვლა მოუწიათ.
პარამეტრების შეცვლა შეიძლება მოუწიათ და ალბათ მე შეიძლება პრობლემები გამოჩნდეს მას შემდეგ, რაც გამოჩნდება დაუშვათ იგივე ინვესტირების ფონდი, რომელიც ну садღაც შეიძლება კონკურენტად განვიხილოთ რო კონკრეტული ბანკების. თუმცა ის მაინც სხვა პრინციპზეა აწყობილი, ვიდრე მაგალითად კონკრეტულად ბანკის საქმიანობა. და ბოლო პერიოდში ჩვენ თუ ნახავთ, მაინც კორპორატიული სესხების წილი ბანკებში შემცირებულია, ეს უბრალოდ აქტივობის გამოა შემცირებული და არა იმიტომ რომ რაღაცა თავრობამ რაღაც ნაწილი წაიღო. თუმცა ეს საფრთხე გასათვალისწინებელია, თუმცა მე არ მგონია ეს პრობლემა იყოს, იმიტომ რომ ხელმისაწვდომობა ფულზე საქართველოს უნდა გაიზარდოს.
ხო, ცოტა უსამართლოდ მოგეკეთეთ ბოლო სორი, თემა შემოვაგდე, ასე ვთქვა და თან საუბარს არ გაცილი, უნდა დავასრულოთ. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი
მადლობა.
ირაკლი ლექვინაძე ეკონომისტი გახდა ჩვენი სტუმარი საქართველოს ეკონომიკის დგომარ